Ah, ya, gue pernah lihat postingan di Reddit. Chelsea itu adalah sebuah tim yang thrive in chaos. Jadi itu tim kacau banget kelihatannya. Ya kan, manajernya selalu dipecat, pemainnya banyak ganti, pemainnya nggak bisa bikin dinasti, tapi menang terus gitu loh. Jadi ya, gue setuju sih sama apa yang lu bilang. Ujung-ujungnya ini semua adalah soal mendapatkan trofi silverware, ya kan? Dan kalau misalnya cara seperti ini bisa mendapatkan trofi, ya why not gitu loh. I mean, not like we can't afford it gitu loh.
Ya, benar sih. Kalau misalkan Chelsea lu tadi bilang thrive in chaos, kalau Spurs kebalikannya battle in harmony. Aduh.
Halo semuanya, selamat datang kembali di Momo's Bizarre Podcast Season 2. Nama gue Momo, pemandu kalian buat hari ini. Dan as per usual, kalau kalian ada komen, feedback, atau nyinyiran, bisa banget DM gue di Instagram di mojason underscore. That's M-O-J-A-S-O-N underscore. But for now, let's get right into it. Kembali lagi, adek gue. Apa kabar, dek? Gimana kabar lo?
Baik, baik.
Weh, seneng
baik,
banget.
Gimana kabar lo?
Weh, baik dong. Gila. Apalagi setelah kemarin. Oke. Oke. Seperti yang kita semua tahu, akhirnya seneng banget bisa ngomong lagi sama lo. Dan kita udah ngomong sebelumnya. Lo tahu sendiri dong kita bakal ngomongin soal apa hari ini.
Paling tentang UCL, terus transfer rumor gitu ya.
Ya, yeah, yoi, gila, 100%. Wah, gila. Apalagi yang transfer rumor. Ya, maksudnya, lu pasti tahu kalau kita bakal ngomong UCL, tapi transfer rumor ya sedikit tentang itu. Oke, okay. So, kabar gembira setelah hari Minggu kemarin, Chelsea juara UCL untuk yang kedua kalinya. Wah, gila, seneng banget gue. Lu nonton gak pertandingannya?
Iya, gue nonton sama papa.
Oke. Dan menurut lu Chelsea pantas menang gak?
Menurut gue iya sih, harusnya Chelsea bisa dianggap sebagai pemenang yang layak sih, soalnya City gak bisa ngebuat peluang terlalu berarti gitu. Walaupun Chelsea yang lumayan defensif, cuman cukup efektif ya, mereka counter-counternya itu selalu bagus dan harusnya sih bisa beberapa gol lagi, mungkin bisa satu atau dua gol lagi kalau menurut gue. Jadi ya, menurut gue Chelsea menang dengan pantas.
Ya, finishing emang jadi salah satu masalah di Chelsea sih, dan gue yakin dengan pembelian striker-striker atau pembelian pemain-pemain baru pasti bisa ngebantu Chelsea ngecetak lebih banyak dari 2 gol di musim depan. Tapi kita ngomongin itu lain, ntar lagi. So, menurut tuh Chelsea pantas menang. Man of the match menurut tuh siapa?
Menurut gue, awal sih gue mau bilang Havertz ya, soalnya dia mainnya lumayan bagus dan juga mencetak satu-satunya gol gitu kan. Cuman ya gue rasa Kante patut disebut sebagai man of the match sih, soalnya dia benar-benar ngebuat midfieldnya si City ini benar-benar gak berkutik gitu. Jadi menurut gue sih mungkin ke dia sih man of the match-nya.
Ya, semua orang juga setuju sih kalau dia itu man of the match, dan saking bagusnya dia main sampai orang kira mestinya Kante dapat Ballon d'Or nih gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue ya bisa, tapi musim ini juga banyak yang mainnya bagus kayak Lionel Messi, Barcelona meskipun gak terlalu bagus squadnya, tapi dia bisa nge-carry sampai peringkat 3 atau peringkat 4 sih di La Liga?
Peringkat
3 ya. Iya, jadi menurut gue N'Golo Kante bisa dapat shout buat Ballon d'Or, tapi buat juara itu lain lagi sih ceritanya. Tapi ya gue dukung dia sih gitu. Iya, gue setuju.
Menurut gue kalau misalkan sebagai nomini mungkin bisa. Tapi kalau misalkan menang, menurut gue enggak sih. Soalnya masih banyak pemain yang lebih konsisten dan lebih ya banyak prestasinya juga musim ini gitu loh.
Iya.
Kalau N'Golo Kante kan kalau gue rasa kayaknya 2020 awal musim gitu enggak terlalu kelihatan kan. Maksudnya dia masih main beberapa kali, cuman enggak sampai yang benar-benar wow gitu loh. Dan di Premier League juga gue rasa dia, ya walaupun dia main, dia cuman enggak terlalu stand out gitu dibandingkan dia dengan bermain di Champions League gitu loh. Jadi gue rasa sebenarnya dia tuh kalau 2021 itu lebih bagus daripada 2020-nya. Cuman kan kalau Ballon d'Or kan keseluruhannya kan. Satu musim ini kan. Dan menurut gue mungkin N'Golo Kante di awal-awal kurang gitu. Kalau kita misalkan lihat di Bundesliga gitu kan ada Lewandowski gitu kan.
Lewandowski.
Itu memecahin rekornya si Gerd Müller.
Yes, 40 gol ya.
Berapa gol ya? Gue lupa.
Pokoknya
dia Berapa?
40 gol dalam satu musim kalau gue nggak salah.
Ya, 40 gol dalam satu musim. Dia kayaknya 41 ya,
Ya,
berarti
dia
ya.
41.
Ya, 41. Gila, bayangin. Padahal di Bundesliga itu tuh cuma ada 18 tim loh.
Iya.
Bukan 20 tim loh. Jadi kan matchnya pasti lebih dikit. Berarti kan ada 34 match doang dibandingkan dengan misalkan di Premier League 38
19.
match gitu.
Oh iya, 38 ya, 19.
38 match ya. Nah, jadi itu menurut gue juga boleh dibilang salah satu shot untuk pemenang Ballon d'Or. Cuman masalahnya yang gue bingung adalah di Bundesliga itu player of the season-nya malah Erling Haaland, bukan dia.
Ya, karena dia
Walaupun
breakout sih.
Erling Haaland bagus, gue rasa bagus. Tapi kalau misalkan lu compare sama Lewandowski, dia masih jauh
Oh ya,
banget.
jauh, jauh. Menurut
Ya, ya.
gua,
Tapi masalahnya
ya.
dia yang menang sih. Jadi agak kurang layak sih menurut gue dia menang. Mungkin orang, udah kebiasa aja gitu, Lewandowski ini memang dianggap sebagai apa ya, salah satu striker kelas dunia, jadi orang mikir ya yang ngelak itu biasa gitu, padahal enggak gitu. Orang ngerasa malah Haaland itu wow gitu, paling stand out musim ini, padahal menurut gue harusnya Lewandowski. Dan ya itu misalkan di Bundesliga gitu, terus di misalkan di Premier League juga. Premier League juga menurut gue ada pemain yang lebih bagus dari Kante. Kayak mungkin dalam segi defensif,
Ruben Dias.
dalam segi defensif gitu ya Dias gitu loh.
Iya,
Dan Dias
Ruben
menurut gue
Dias.
mungkin lebih bagus gitu loh.
Iya.
Walaupun dia ya dia menang dua trofi kan, jadi kan juga lumayan kan istilahnya.
Iya.
Kante walaupun ya UCL itu piala paling prestisius gitu, cuman menurut gue ya dia juga sangat berkontribusi ke defense City gitu.
Iya.
Terus juga dari segi attacking ada Bruno Fernandes, ada Kane juga gitu.
Iya.
Jadi
Oke.
masih banyak banget saingannya Kante
Ya.
yang menurut gue bisa menang di atas Kante untuk menang Ballon d'Or.
Ya, gue setuju. Apalagi soal Ruben Dias. Ruben Dias itu kita semua tahu kalau di City itu pertahanan mereka kan rada bolong ya, ya kan? Tapi setelah ada
Dan
Ruben
musim
Dias
lalu
mereka
rada-rada bolong.
jadi jarang kebobolan dan mereka bisa dapat winning streak dan pas winning streak itu banyak banget clean sheet-nya. Jadi ya Ruben Dias juga layak sih menurut gue meskipun dia nggak menang UCL and all that, tapi dia bisa benar-benar dia mengaruh banget gitu loh ke City. Sedangkan N'Golo Kanté tergantung taktiknya sih, tapi dia menurut gue harus banget dimainin sebagai CDM. Kalau di luar dari itu dia dia pasti kesusahan gitu loh. Meskipun dia kayak aspek lainnya lumayan bagus, tapi dia paling bagus ya di CDM gitu. Dan setiap manajer yang memainkan dia nggak sebagai CDM itu nggak bisa get the best out of him gitu. Jadi ya gue setuju sih soal soal N'Golo Kanté dan Ballon d'Or itu. Nah terus ngomongin soal CDM nih. Pas pertandingan kemarin pasti lu lihat dong banyak banget yang ngomong kayak wah gila Pep salah lagi, wah Pep overthinking lagi, wah Pep got outschooled by himself gitu ya kan. Dia nggak mainin Fernandinho, dia nggak main Rodri dari awal, padahal mereka berdua at least Fernandinho gitu yang bisa menambal kebolongan City di tengah begitu. Nah menurut lu gimana kalau misalnya Fernandinho start, menurut lu City bakal menang nggak?
Kalau menurut gue sebenarnya kita harus lihat dulu di dua match sebelumnya di mana Chelsea ketemu City sih.
Yeah.
Bahkan Fernandinho dan Rodri dimainin. Soalnya dua match itu kalah gitu loh, si
yeah.
City.
Yeah.
Jadi menurut
yeah.
gue mungkin ada alasan kenapa Pep nggak ngemainin si Fernandinho ataupun Rodri di match ini. Mungkin dia ngerasa karena match sebelumnya mereka nggak mainin Fernandinho dan Rodri, mereka jadi attack-nya kurang gitu loh. Mungkin. Gue
yeah,
nggak tahu
yeah.
juga.
Yeah.
Jadi dia ngerasa mungkin gue harus lebih attacking lagi nih sekarang, makanya gue gak mainin Fernandinho atau Rodri. Cuman ya itu, kalau lo misalkan sacrifice satu atribut, yaitu misalkan defense buat attack ya, lo jadinya bolong banget gitu di tengah.
Yeah.
Dan ya, Pep gue rasa sih dia ngerasa gak bakal, dia tuh mau coba untuk ngebuat kesalahan yang gak sama gitu loh.
Yeah,
Gue
yeah.
gak tahu, mungkin gue gak yakin juga sih gimana line up-nya waktu ketemu di FA Cup, waktu City ketemu Chelsea di FA Cup, ataupun di Premier League gitu, gue gak tahu line up-nya gimana. Cuman gue rasa sih kayaknya dia pasti mainin antara Fernandinho atau Rodri di match-match sebelum ini.
Yeah.
Jadi ya kita harus lihat dulu, dan menurut gue mungkin dia cuma pengen coba-coba aja sih, siapa tahu kalau taktik ini tuh berhasil gitu kan. Ya kalau misalkan gue gak pakai taktik yang berbeda ya pasti ya kalah lagi gitu kan, udah kelihatan gitu outcome-nya sebelumnya gitu. Dia
Ya.
mungkin mikir gitu.
Ya.
Jadi ya gitulah.
Ya, betul. Gue setuju sih karena meskipun taktiknya gue yakin kelihatan banget dari formasinya pas UCL itu Pep itu pengen nyerang gitu loh. Itu sih udah pasti sih gitu, ya kan. Dan tapi masalahnya dia lagi-lagi dia nggak taruh Aguero, dia nggak taruh Jesus, bahkan dia taruh Raheem Sterling yang jarang main di samping gitu, dan akhirnya lo tau sendiri Raheem Sterling dicopet sama Reece James gitu ya kan. Jadi tapi ya sih benar, setelah gue lihat lagi emang Fernandinho dan Rodri tuh main di pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu loh. Jadi ya meskipun orang bilang kayak salahnya Pep, tapi di sisi lain menurut gue Chelsea itu kalau mainnya nggak bagus juga pasti kebobolan, karena pemain City itu bagus-bagus semua, bahkan Raheem Sterling itu juga bisa ngebobol loh, itu dia berbahaya loh kalau misalnya dikasih space menurut gue ya.
Ya menurut gue juga gitu sih. Jadi orang-orang tuh mungkin agak terlalu reaktif gitu untuk dengan merasa dengan sedikit perubahan yang Pep buat ini, itu Pep itu terlalu overthinking. Kalau menurut gue ini Pep memang udah pikirin baik-baik, cuman mungkin ya Tuchel lebih bagus aja gitu mungkin lebih mikirnya ya. Ini kayak mungkin pertandingan catur ya Tuchel menang lagi gitu aja sih. Dia bukan yang gak ngerti si Tuchel bisa apa, dia cuman kalah lagi aja. Kalah taktik lagi aja, bukan gara-gara dia overthinking.
Iya, Tuchel-nya emang pinter juga sih menurut gue. Lu tadi ngomongin sebenarnya Chelsea bisa ngegolin 2 atau 3 kali gitu ya kan. Dan tentu saja kalau udah soal gol, semua mata akan beralih ke Timo Werner. Ya kan? Nah, ya lu tau, gue nonton dan Timo Werner ada literally 2 chance yang kalau dia nggak freeze aja, kalau dia bisa finish aja itu udah pasti ngegolin itu loh ya kan. Tapi kalaupun dia nggak ngegolin, ya lu sering bilang ke gue kalau dia tuh movementnya bagus banget dan kelihatan banget di golnya si Havertz. Kalau lu lihat dia lari, terus dia narik Ruben Dias biar ada space buat Mount ngasih ke Havertz. Jadi aspek itu menurut gue penting banget sih. Menurut lu gimana?
Iya. Gue juga lihat dia bikin si Dias tuh ketarik ke sisi lapangan. Jadi akhirnya bolong dan akhirnya Havertz bisa ngebawa bola itu sendiri dan ngeliatin Ederson terus ngegolin. Jadi ya, gue sih nggak pernah ragu soal movement-nya si siapa? Werner. Dan gue rasa kalau dia misalkan lebih pede lagi sama finishing-nya, ya dia pasti bisa jadi salah satu striker paling berbahaya di Premier League. Jadi menurut gue dia tuh harus apa ya, mungkin ya pelan-pelan deh, mungkin kayak lama-lama ntar juga confidence-nya bakal naik lagi di finishing. Terus ya ntar dia juga bakal jadi salah satu striker terbaik sih.
Ya gue setuju sih, dia mungkin memang turun aja kepedeannya, confidence-nya, apalagi pas dia balik main Chelsea itu dia kan habis international break dan Jerman baru dikalahin Spanyol 5-0. Gimana itu nggak nurunin kepedean lu gitu loh. Jadi pas dia balik itu dia benar-benar dia mandul banget. Gue sih bilang kayak, oh dia mandul segala macam, oh, dia nggak bisa ngegolin, dia flop-flop ya kan. Tapi kayak gue yakin yang 5-0 itu ngaruh banget sih ke mentalnya dia. Apalagi Jerman kan baru nggak, itu meskipun lumayan lama ya, tapi Jerman kan nggak lolos dari fase grup Piala Dunia, itu juga ngaruh sih menurut gue. Dan itu long term loh, kan itu Piala Dunia loh, dan Jerman kan dianggap sebagai salah satu tim terbaik kan, gitu. Iya sih, semoga aja kepedeannya dengan striker, partner striker yang bagus, dan dengan formasi yang bagus, semoga dia kepedeannya balik sih tahun depan. Nah, sekarang kita beralih ke bagian defense. Seperti yang lo tahu, Thiago Silva, dia cedera di menit, I think 30-an, menit 30-an dia cedera dan harus ditarik, diganti sama Andreas Christensen. Gak ada yang ngomongin soal Christensen, maksudnya selain you know, di forum Chelsea, tapi gak banyak orang ngomongin soal Christensen karena pas dia masuk itu seakan-akan Thiago Silva gak pernah cabut dari lapangan. Dia mainnya bagus banget menurut gue. Apalagi yang di menit-menit terakhir yang dia tackle si Foden, I think. Foden bukan. Jadi dia kayak make a last-ditch tackle dan padahal Foden itu di depan gawang dan akhirnya bolanya gak jadi. Akhirnya bolanya keluar gitu ya kan. Menurut gue selalu rate Christensen sejak Tuchel took over. Malah gue curiga kalau Thiago Silva stay di situ malah kemungkinan there is a chance kita kebobolan, karena gue tuh nggak pernah pede kalau Thiago Silva main di back three. Contohnya di pas lawan West Brom yang 5-2 itu mainnya back three dan Thiago Silva salah satu backnya dan akhirnya dia kena ketumbar and you know how it is, you know how that ended. Jadi I always rate Christensen in a back three gitu loh.
Ya memang mungkin awalnya si Tuchel pengen memberikan experience di defense-nya ya, kan Thiago Silva udah banyak banget experience-nya ya, sama AC Milan, sama PSG udah banyak banget gitu, umurnya berapa 37 kali ya sekarang ya.
36.
Jadi mungkin dia pengen 37, solidity di backnya, walaupun dia misalkan mungkin membuat kesalahan here and there, tapi tetap dia itu yang paling berpengalaman di lapangan di defense itu. Jadi mungkin awalnya tuh cuma itu, cuman ya overall kan ya turns out well juga kan, yang kebobolan sama sekali dan backtrinya tetap jalan gitu. Jadi gue rasa gak ada masalah sih.
Ya, gak ada masalah kok. Christensen pas dia zaman-zaman Conte sama Sarri dia nggak terlalu bagus gitu, dia suka melakukan kesalahan, dia error prone, tapi sekarang dia udah solid banget di belakang, jadi one for the future juga menurut gue gitu. Semoga bisa, you know, bisa bertahan dan bisa long term kayak Gary Cahill dan John Terry dan ya all those legendary
Akademi Chelsea kan ya itu.
Ya, di akademi juga. Kayak Tomori tuh. Ya udah kita
tapi bahas Tomori kan AC Milan deh.
Iya,
dia bakal dia dijual atau di loan sih di sana.
Jadi awalnya di loan dengan opsi to buy dan sekarang AC Milan dia mainnya bagus nih. Akhirnya dibuy sama mereka.
Dibuy,
menurut ya. Lord Romano udah done deal 28,5 juta euro.
Oh, okay.
Ya, I mean, ya like I said, itulah kenapa gue agak doubt sama Frank Lampard, karena dia Tomori itu mainnya bagus. Ini literally back yang mainnya bagus, tapi dilepas ke AC Milan gitu loh. Sama kayak Tarik Lamptey. Sekalinya dia main, mainnya bagus, terus dilepas. I don't get it, dude. Tapi, ya, yeah, well, what's done is done, you know. Nah, sekarang setelah kita udah juara UCL, obviously seneng banget, 7 menit terlama dalam hidup gua itu gila-gilanya. Itu gua tahu City, pas gua lihat wah ini kan De Bruyne jatuh, cedera, harus digeret, ya kan. Terus gua mikir, oh ya ini pasti 5 menit nih, ya kan. 7 menit deh dikasihnya deh, gila gua, aduh gua stres banget itu ngeliat pertambahan yeah, 7 menit itu. gua mikir kayak, aduh City itu, cuma butuh 5 menit buat membalikkan keadaan gitu. Ini malah dikasih 7 menit. Gimana lu gak tegang gila? Aduh. Untung aja menang sih ya. Tapi longest 7 minutes of my life gitu.
Ya gue ngerti sih perasaan lu sih. Pokoknya kalau lagi menang ya kerasanya lama, cuman kalau misalnya lagi kalah kerasanya cepat pasti gitu sih.
Iya. Ya menang, kalau menang 4-0 ya kerasanya mah cepat, tapi kalau menang 1-0 dengan tim yang attack-nya segila itu
lagi rasanya kayak dibombardir terus.
Bombardir terus ini. Gila, apalagi lu tahu tendangan Mahrez yang terakhir itu, Edward Mendy enggak gerak. Itu aduh.
Ya gue ingat.
Ya kan.
Ya, dia lebih tepat aja itu dia di titik sentuhannya itu. Itu pasti
gol
masuk top corner ini. Nah, itu banget itu.
Terus kayak the scenes, man. Man, gila, imagine the scenes. Aduh, up to that point Tuchel itu substitusinya udah bagus sih, kayak dia obviously berusaha buat bertahan banget. Mount ditarik ganti Kovacic, Werner ditarik ganti Pulisic, ya oke itu gak terlalu defensif, but you get what I'm saying, kayak
Pulisic hampir ngebuat gol loh.
Oh iya, ya itu juga, aduh itu gue angle-nya tuh kayak ini masuk nih, no gak masuk, aduh yeah. No, I mean granted dia tahu dia he's got to score that, maksudnya kayak ya dia tahu lah dia mestinya ngegolin itu, lu bisa lihat dari ekspresi dia kayak he takes that seriously, karena itu peluang kan jarang-jarang datang kan, dan lagi-lagi itu gara-gara si Havertz. Havertz is good ya kan, kayak gue bilang dulu kayaknya Havertz ditaruh di striker, beneran ditaruh di striker dan dia ngegolin gitu.
So
prospek Chelsea makin cerah, karena siapa sih yang gak mau tim yang baru aja juara UCL gitu loh.
Gue dengar-dengar juga Haaland mau ke Chelsea ya, kayaknya.
Nah, Haaland itu gak ada kabar sih. Menurut Lord Fabrizio Romano, dia gak ada kabar sih. Tapi lu mikir sendiri, looking back, kita bisa dapat Eden Hazard itu gara-gara kita juara UCL, dan lu tahu sendiri betapa pentingnya Eden Hazard di tim Chelsea. Ya kan? Jadi apapun yang kita butuh, Roman Abramovich pasti langsung ngasih blank check ke Tuchel, dan juga banyak banget pemain luar sana yang mikir, wah Chelsea baru juara nih, let's go gitu. Menurut gue sih kita banyak pilihannya, banyak incerannya, kayak right wing back, pemain sayap, winger, ya kan. Tapi
striker juga.
Striker itu udah pasti, tapi menurut gue yang kita butuh cuma striker. Karena benar-benar di belakang kita udah solid, di tengah kita udah bagus, di depan itu yang kita tumpul gitu loh. So we definitely gonna need a striker. Sasarannya menurut gue yang ideal ada Lukaku, Haaland sama Kane. Tapi Lukaku udah menurut kabar dia gak bakal cabut dari Inter Milan. Jadi itu udah agak susah. Kecuali kita activate release clause-nya, kita nggak tahu berapa. But it's gonna be expensive, you know. Haaland sama Kane. Haaland nggak ada kabar, belum at least. Kane, Kane susah sih. Gimana?
Kane rada-rada susah sih.
Iya, yeah, apalagi lu sebagai
berasa main Spurs. Dia nggak bakal ke rival klub, maksudnya London rival klub itu, gua rasa ya, mungkin.
Iya. Yeah.
Sebagai Tottenham boy gitu loh. Yang
yeah,
dari
yeah.
akademinya gitu, gue rasa dia gak mungkin pindah ke rival klub sih. Cuman kalau misalnya ke City atau ke MU ya, atau pokoknya tim yang di luar London, gue rasa masih mungkin sih. Jadi menurut gue paling mungkin City sih, jujur aja.
City. Ya. Ah, imagine kalau City yang dapat, pasti fans MU itu bakal sebel banget, karena dari dulu mereka kan ngincer Harry Kane kan sebenarnya.
Yeah.
Dia samping Jadon Sancho.
Kalau lo misalkan City ya,
yeah,
lu punya banyak duit, lu mending milih Erling Haaland atau Kane kira-kira?
Profil strikernya, gue sih selalu ngelihat dari profil pemainnya ya. Kayak Kane itu dia bukan cuma ngegolin, dia bisa nge-assist, ya kan? Lu lihat sendiri top assist di PL dan obviously Golden Boot. Jadi lu butuh pemainnya, apalagi Aguero baru cabut. Aguero salah satu finisher terbaik di Premier League, ya kan? Lu bakal butuh striker yang profilnya nggak beda jauh dengan dia, dan menurut gue Kane adalah salah satunya. Maksudnya, you know, ya yeah, itu maksud gue.
Gitu yeah, sih. Tapi kan misalkan, gue yakin nih kayak mungkin Erling Haaland juga mirip-mirip harganya sama Kane. Ya. Mungkin kalau Kane 120-150-an, gue rasa Haaland dengan kapasitasnya sekarang dan seberapa mudanya dia, gue rasa juga bakal sekitar segitu. 120-150. Nah, lalu kalau misalkan disuruh milih, gimana? Seru kalau misalkan lo bisa milih satu.
Gue milih Kane karena
Kane ya.
Gue beli dari
Haaland walaupun muda gitu, lo tetap ngambil dia.
Gue lebih ke sisi kompetisinya sih, karena lo memperlemah kompetisi lo Spurs, ya kan? Terlepas dari Spurs itu challenge for the title atau enggak, tapi at least pas lo lawan dia, I mean, I'm not saying, tapi kayak ini, tapi you get
ya, apa-apa.
Ya, ya, lu ngerti gak maksud gue? Misalnya let's say lu bakal ketemu Spurs dua kali dalam semusim, ya kan? Dan obviously setiap kali tanding lu bakal butuh 3 points. Jadi kalau Kane gak ada, itu di depan itu oke lah, paling kasarnya easy 3 points lah, itu maksud gue gitu.
Ya,
ya, I'm sorry deh, tapi kayak ngerti maksud gue kan.
Ya, memperlemah lawan lu ya. Ya, ya bisa sih.
Karena iya. Ya, gitu-gitu. Tapi Haaland is not bad. I mean, that's not to say that Haaland itu gak bagus. Haaland itu masa muda, masa depannya itu cerah banget menurut gue. Gitu sih.
Dan dia udah kelihatan pede dan gak terbawa dengan media gitu.
Kelihatannya. Dia unfazed. Dia unfazed. Lu tahu gak sih interview-interview dia itu golden banget.
Gue gak banyak nonton, cuman gue tahu kalau dia interviewnya mirip Zlatan sih.
Zlatan tuh nyombongin diri ya, you know Zlatan. Tapi Haaland itu dia kayak nggak mau jawab, bukan nggak mau jawab, tapi jawabannya tuh benar-benar singkat banget. Kayak misalnya ditanya kayak, ya bagaimana perasaan Anda setelah pertandingan ini? Saya senang. Kenapa senang? Karena saya ngegolin. Udah gitu aja deh.
Haaland tuh basa-basi media.
Iya, dia nggak basa-basi sama sekali deh. Dia nggak peduli. And I think it's a good thing gitu, karena dia masih muda dan sikap kayak gitu bakal ningkatin kepedean dia gitu, ya kan. Nih, tapi Kane itu menurut gue meskipun dia bagus, tapi gue butuh striker, Chelsea butuh striker yang lebih physical gitu. Jadi I think meskipun Kane bagus, tapi Kane itu kayak third option gitu loh. Gue butuh banget nih orang kayak Lukaku nih gitu loh, yang badannya gede dan bisa hold the ball dan bisa do the dirty work while someone like Timo Werner finishes the chances gitu loh. Ya kalau dia bisa finish the chances, itu maksud gue.
Gue nggak ngerti kenapa nggak pakai Giroud aja sih.
Giroud, maksudnya dia, gue rasa dia nggak bisa ditaruh di two in the front, gitu loh. Ya kan? Dia kan
tetap. Nggak kebiasa ya dia. Dia biasanya jadi target man ya.
Dia jadi target man. Iya, dia jadi target man.
Dia striker ya, atau masih namanya.
Iya. Dia kayak, dia menurut gue, sepengamatan gue, dia nggak bisa ditaruh di, you know, dual partnership di depan. But ya, yeah, gue juga sering nanya kenapa nggak pakai Giroud aja, tapi maybe in another aspect kayak dia finishing, dia aerial threat-nya bagus, but dia bagus dari target man, physically dia bagus dan pace dia not too bad, tapi kayak mungkin mungkin finishing di apa ya, mungkin dia punya aspek kayak speed gitu loh, agility kan, speed sama agility beda.
Strength-nya tapi juga lumayan kan.
Ya, strength-nya bagus gitu. Iya. Tapi dan again yang tadi gue bilang mungkin gak bisa ditaruh di partnership di depan gitu loh. Karena kita lihat gak pernah ditaruh di situ kan. Gitu. Yeah. Oke. Okay. Sejarah kembali terulang, Chelsea dengan segala macam, MU kalah 6-1, Chelsea kalah 5-2 atau 5-3 lawan West Brom, dan Thomas Tuchel menggantikan Frank Lampard, semuanya sangat teratur. Tapi kalau kita mau ngelihat sejarah terulang lagi, ya Thomas Tuchel mungkin akan dipecat di depan kalau misalnya sejarah akan terulang lagi. Menurut lo apakah ini bisa terjadi? Karena Thomas Tuchel kita tahu dia orangnya sering berantem sama board, sering berantem sama kayak direksinya klub yang dia manage gitu sih.
Ya menurut gue mah ya, dia pasti dia dipecat atau misalkan mengundurkan diri sebelum kontraknya habis. Itu gue lumayan yakin, gue lumayan certain.
Soal yeah. Itu. Dan
gue gak tahu kapan, tapi gue ada feeling pasti kayak gitu. Yeah. Yeah.
Yeah.
Tapi balik lagi, setiap manajer di Chelsea itu selalu memenangkan sesuatu gitu. Jadi walaupun dengan sistem pemecatan gila-gilaan ini yang satu manajer itu gak bisa bertahan lama gitu, ya mereka tetap dapat trofi, dan mereka mungkin dalam satu dekade ini kayaknya paling banyak menang trofi gitu dalam tim Inggris gitu.
Ya apalagi ya, setelah Roma naik.
Lagi. Ya ada dua UCL lagi, tim Inggris yang lain kayaknya cuma satu kan, paling Liverpool. Terus Liverpool.
MU.
MU. MU juga satu. Ya yeah. Chelsea sekarang udah ada dua loh.
Ya, yeah, not that
you think of it. Banget that, gitu loh menurut.
Itu gila banget sih. Ya.
Yeah, menurut gue itu lumayan banget, dan dengan segala macam sistemnya yang mungkin dibilang orang-orang nggak, apa mungkin bisa dibilang kurang baik, soalnya lu mecat terus dan akhirnya lu nggak bisa ngebuat sebuah dinasti gitu, dan lu harus ganti-ganti manajer tuh. Cuman ya tetap akhirnya menang trofi, dan tujuan di sepak bola kan memenangkan trofi gitu loh. Ini sebuah kompetisi dan tujuan akhirnya lu memenangkan trofinya gitu. Jadi ya gue rasa sih nggak ada masalah dengan sistem Chelsea, dan kalau misalkan ntar Tuchel dipecat, yang pasti pelatih berikutnya harusnya ya memenangkan trofi.
Iya, apalagi kalau dipecatnya tengah musim, udah mungkin dapat trofi Europa League gitu, karena lu mesti tahu abis Di Matteo dipecat, Roberto Di Matteo. Abis Roberto Di Matteo dipecat, yang ganti dia kan Rafael Benitez kan. Terus itu dia menang Europa League deh. Itu Europa League gara-gara apa? Chelsea tersingkir dari Champions League di fase grup ya kan. Jadi dia turun ke Europa League, menang Europa League dia. Ah, ya gue pernah lihat postingan di Reddit. Chelsea itu adalah sebuah tim yang thrive in chaos. Jadi itu tim kacau banget kelihatannya. Ya kan manajernya selalu dipecat, pemainnya banyak ganti, pemainnya gak bisa bikin dinasti. Tapi menang terus gitu loh. Jadi ya gue setuju sih sama apa yang lu bilang. Ujung-ujungnya ini semua adalah soal mendapatkan trofi silverware, ya kan? Dan kalau misalnya cara seperti ini bisa mendapatkan trofi, ya why not gitu loh. I mean, not like we can't afford it gitu loh.
Ya, benar sih. Kalau misalnya Chelsea lu tadi bilang thrive in chaos, kalau Spurs kebalikannya battle in harmony. Sekali-kali loh. Jadi kayak misalkan kemarin aja sama Jose Mourinho, oh musim bagus banget dan kelihatannya semuanya berjalan dengan baik. Tiba-tiba di akhir musim lihat sekarang kita di mana. Gitu. Nah, arti lagi padahal musim kelihatannya benar-benar bagus gitu. Jadi terus juga misalkan mungkin UCL final gitu atau FA Cup gitu, aduh nggak pernah gitu loh. Langkah terakhir itu nggak pernah tercapai gitu. Jadi benar-benar kebalikannya Mas Fursi. Ini sekarang juga lagi chaos banget nih sekarang.
Battle in harmony. Ya okay, that's a very good term. Jadi tapi keputusan memecat Jose Mourinho sebelum sebuah final, gue yakin lu gak setuju, dan meskipun gue fans Chelsea, gue juga gak setuju sih. Itu that's not good. That's not good karena dia adalah manajer yang tidak pernah kalah di final, gitu loh. Terus, well that happened, well that sucks, gitu.
Ya, gimana cara yang mau menang kalau misalkan manajer yang bisa yang sebelum Tuchel ya, sebelum Tuchel satu-satunya manajer yang bisa ngalahin Pep Guardiola itu kan cuma Mourinho doang. Terus dipecat lagi, terus minta Ryan Mason yang dimana dia kalau lu lihat statistiknya gila banget ya.
Itu itu violation deh. Sumpah. Wih, Pep pertandingan 600.
Pep Guardiola plate berapa?
600
berapa gitu.
Win 200. Remission 2. Win 1.
Novis Pep Guardiola 13 atau berapa gitu. Remission 2 ya iyalah. No. Gak ngerti lagi. Gue rasa ya itu ternyata dia udah siapin template-nya dari jauh-jauh hari. Dia pengen buat Mourinho gitu loh. Mourinho dipecat akhirnya ganti animation. Kayaknya mungkin gak bisa ngubah kayak atau apa.
Kebanting ya, banget
gitu. Kenapa pakai animation. Terus isi stats yang ada gitu loh.
Kebanting banget. Terus dan lo kalah 1-0. Ini ya, real talk. Lo kalah 1-0 itu menurut lo mercy gak sih?
Ya mercy banget sih menurut gue. Menurut gue ya, tapi defense-nya lumayan bagus sih hari itu sih. Cuman ya, gak mungkin ngegolin. Butuh suatu mujizat kalau misalnya kita mau ngegolin. Defense-nya lumayan bagus sih, walaupun beberapa chance, big chance mungkin bisa dibilang mereka gagal convert jadi goal. Cuman overall gue rasa defense-nya lumayan bagus di hari itu.
Ya, 1-0. Pep itu cuma... Pep kesian sih kayaknya sama timnya sih. Si Ryan Mason hari itu dia gak mau Ryan Mason jadi bahan banteran lagi. Karena pas lagi tanding
ya, aja. Tapi gue benar-benar rendah banget sih ekspektasinya. Kalau misalkan bisa menang ya memang sebuah mukjizat. Ya bayangin aja Ryan Mason gak punya pengalaman manajerial sama sekali. Ya, secara betul. Profesional gitu loh.
Ya.
Di tim-tim top gitu. Dan dia suruh langsung ngelawan Pep gitu di final gitu.
Iyalah di final.
Bayangin banget. Lu kayak baru hari pertama kerja gitu, terus lu tiba-tiba udah di posisi teratas di company itu gitu. Jadi bener-bener satu hal yang sangat-sangat berat gitu loh.
Ya, anggaplah ditinju lah ya. Nah, gue gak tau lu ngikut tinju atau enggak, tapi lu baru debut profesional.
Mayweather
ya? Ya, Mayweather gitu. Well, speaking of which, someone out there is about to fight Mayweather, dan dia bahkan belum jadi pro. Another story for another day. Nih, gini. Tapi di sisi lain gue ngelihat meskipun banyak persamaan di tahun 2012 sama 21, tapi di sisi lain gue juga ngelihat ada perbedaan sedikit-sedikit. Misalnya tahun 2012 tim Chelsea waktu itu sudah banyak yang tua, Drogba, Lampard, cek belum sih, tapi kayak Terry gitu kan, mereka udah tua dan mereka udah mau cabut, apalagi si Drogba ya kan. Dan itu bagi mereka menang waktu itu udah tergolong sebagai the peak. Itu klimaksnya mereka, dan mereka nggak bakal bisa lebih tinggi lagi dari itu. Ya kan, itu udah benar-benar the highest point. Sedangkan tahun ini, banyak yang masih muda, lo tau sendiri. Reece James, Ben Chilwell, Mason Mount, Kai Havertz, siapa lagi? You get what I'm saying, ya kan? Jadi, bahkan kayak Timo Werner juga, menurut gue relatively masih lumayan muda. Jadi, ini pas mereka juara ini, kesannya it's not, bukan the peak, tapi ini kayak rising action gitu. Kayak it's just the beginning istilahnya begitu. Jadi kayak lebih pede sih gue. Kayak mungkin you know bisa lebih banyak, lebih kayak prolog daripada epilog gitu buat UCL musim ini. Jadi gue pede mereka masih lapar bisa dibilang. Dan mereka pasti bakal ngejar gelar-gelar lainnya gitu loh.
Ya, makanya gue udah bilang mungkin di podcast sebelumnya, gue rasa musim depan yang patut dilihat itu yang menurut gue bisa berpotensi untuk menang Premier League, City, Chelsea, Liverpool. Tiga tim itu. Jadi, gue gak tahu siapa yang bakal menang, tergantung transfernya gimana juga. Tapi menurut gue kalau misalkan musim depan itu top 3-nya itu ya, tiga itu. Gitu. Tinggal kita nyari tahu aja siapa yang bakal masuk top 4.
Ya, betul-betul. Spurs dapat gak?
Ah, gue gak yakin sih. Ya, kita lihat aja deh. Tergantung manajernya juga sih.
Yes. Speaking of managers, Antonio Conte sedang merapat ke Spurs karena former director of sportsnya Juventus sudah lagi in talks dan dia kelihatannya sudah akan setuju dan most likely dia bakal narik Conte ke Spurs. Gitu sih. But
tapi
Conte is good, tapi sayangnya lu pernah bilang ke gue, Spurs itu masalahnya bukan cuma di manajerial, tapi di tim. Dan timnya banyak banget orang-orang yang gak bermotivasi untuk juara, dan gak bermotivasi untuk menang. Jadi, menurut gue, Daniel Levy, atau kalau expression sebutnya Daniel Lici, itu dia harus back si Conte, dan kalau ada yang harus dijual, dia harus bersedia buat ngejual. Gitu loh.
Ya cuman ini baru banget nih tadi malam gue juga baru baca si Conte ini dealnya lagi off kelihatannya.
Ya.
Jadi kelihatannya dia banyak nggak setuju dengan board kita.
Ya.
Dan gue
Ya, ya.
dengar-dengar mungkin ada beberapa kabar. Pertama mungkin si Daniel Levy nggak mau kasih 3 miliar untuk apanya gitu. Terus juga dia melimit backroom staff-nya itu dari yang di awalnya dia 7 jadi cuma 4 gitu loh. Terus juga wages-nya nggak ketemu gitu. Jadi terus juga mungkin si Conte bilang di reportnya bilang kalau Conte ngerasa Spurs itu tidak terlalu berambisi gitu. Makanya sih gitu sih. Jadi ini sekarang delay lagi off. Cuman yang si Juventus Sporting Director itu udah done deal sih itu. Jadi nggak tahu sih. Sebenarnya kan delay off itu kan mungkin aja gara-gara masih belum menemukan kesamaan kan. Menemukan titik tengah dan masih ada banyak waktu untuk menemukan titik tengah. Apalagi ini sekarang lagi off season dan ya Euro doang kan, kalau Euro kan udah urusannya pemain, urusan manajer kan bisa diatur sama klub kan. Ya, karena ini lagi off season jadinya ya manajer tuh bisa kita cari dalam punya jangka waktu yang lama gitu loh untuk nyari manajer. Gitu loh. Ya gue harap sih sebelum Euro udah bisa dapet, soalnya kalau misalkan semakin cepat kan mungkin transfernya juga semakin cepat juga gitu loh. Yang masuk keluarnya kan makin lama kan berarti makin lama keputusan keluar masuk transfernya. Jadi gue harap sih sebelum Euro udah ketemu pelatihnya. Cuman untuk sekarang ini si Conte lagi off sih. Kita lihat aja ntar depannya gimana.
Ya, semoga ujung-ujungnya lu gak dapet Roberto Martinez. Ya, I mean, he's good. Ya, tapi kayak Conte, kalau misalnya ada orang yang punya determination buat ngangkat Spurs, itu adalah Antonio Conte menurut gue. Dia yang bisa nge-push. Masalahnya tergantung pemainnya juga sih. Karena kalau pemainnya gak punya mental, dia mau lu tahu Pep Guardiola di situ juga gak dia percuma deh gitu loh.
Menurut gue enggak sih. Menurut gue pemainnya itu kadang bahkan bisa kontek kalahkan gitu loh mentalitas. Maksudnya dia bisa sangat ngangkat mentalitas ya. Kalau lu lihat misalkan di Inter banyak banget pemain buangan IPL. Alexis Sanchez, Ashley Young, Victor Moses, Christian Eriksen, Romelu Lukaku. Dan mereka semua sekarang jadi pemenang Serie A gitu. Jadi Conte itu benar-benar bisa mengangkat apa ya, determinasi dari para pemain gitu. Jadi menurut gue mungkin Spurs benar-benar butuh seorang yang bisa kayak dia sih. Bisa melakukan apa yang dilakukan gitu.
Bukan yang itu, mereka
itu,
mau ya.
Kita tuh ngerasa kalau pemain-pemain itu ah udah ini udah selesai nih masa jayanya gitu. Udah enggak benar lagi, terus pindah ke Serie A, terus pindah ke Inter Milan, pikir mungkin ya ini cuma kayak salah satu klub yang lu datang sebelum lu akhirnya pensiun gitu tuh. Lebih kecil lagi gitu loh. Gitu kan. Ya cuman Conte bisa ngebuat mereka jadi pemenang Serie A gitu dan itu sangat-sangat bagus mengakhiri masa penjayaannya Juventus gitu. Setelah berapa tahun kayaknya 10 tahun gitu, berapa tahun gitu. Jadi benar-benar bagus banget sih menurut gue si Conte.
Yeah, that's a good point. Tergantung banget sih karena tahu sendiri kan kalau misalnya lu punya manajer yang kepribadiannya sekeras itu ya reaksinya satu dari antara dua, antara lu naik atau lu malah jadi tambah gak serak, malah jadi tambah slack gitu loh sama dia gitu sih. Dan lu obviously lu berharap bahwa semua pemain di dalam Spurs itu ya mereka di dalam diri mereka masih ada keinginan buat menang. Juara sih, juara itu kan lu juara kalau lu menang kan. Jadi yang penting adalah mencari motivasi untuk menang dulu sih, gitu loh.
Ya, benar sih. Ya, tapi ya balik lagi, ini tergantung siapa yang dijual, siapa enggak sih. Kalau misalkan lu mau cari siapa yang menang, siapa yang enggak. Gue rasa banyak pemain Spurs yang kayak gak punya mentalitas juara gitu, yang kelihatannya gak mau menang gitu.
Iya, yeah, that's the problem. That's
yang
the
kayak
problem.
Antara terlalu santai atau akhirnya mereka jadi kayak takut waktu udah mencapai titik
di mana mereka harus menang ya. Di mana mereka harus benar-benar menang ya. Iya.
Ya, itu dua masalah di mentalitas Spurs kalau gue rasa sih.
Nih, dan malam semalam itu dapat kabar dari Lord Fabrizio Romano bilang tadi lu sempat ngomong kalau Tuchel itu most likely dia bakal exit sebelum kontraknya berakhir, tapi kontraknya baru diperpanjang, dia di-extend sampai Juni 2024. Nah, I mean, tapi as a Chelsea fan, this means nothing menurut gue. I mean, it's good, But I think it means nothing. Karena lu tahu Lampard itu dia setelah musim debutnya, dia diperpanjang sampai 2023. Dan lu tahu sendiri dia sekarang di mana. Ya kan?
Iya, makanya. Makanya gue sebenarnya udah tahu kabar itu. Jadi, tapi gue gak anggap kabar itu sebagai apa-apa. Ya. Cuman kayak, oh, mungkin ya, mungkin supaya gaji lebih tinggi. Kan di kontrak kan gak cuma panjang doang kan. Pasti ada benefit lain yang lu dapetin kan.
Yeah.
Ya mungkin itu cuma itu ya, mungkin itu kayak ningkatin gaji gitu, atau mungkin lu dikasih tahu transfer fund lu berapa atau gimana, gue gak ngerti sih. Dan pokoknya menurut gue itu gak terlalu berarti sih. Gue rasa sih ya kalau misalkan things go well dan dia gak bermasalah dengan board, ya pasti bisa lah sampai kontraknya habis. Cuman gue rasa itu hal yang sangat jarang dilakukan oleh board Chelsea.
Iya, lu sekalinya dip, udah bahaya. Lu bisa dapat kontrak sampai 2050, tapi kalau lu dip udah lu aduh, you're on hot water, man, gitu loh. Dan tadi lu sempat bilang tergantung transfernya juga. Transfer itu sama transfer ini berpengaruh karena Lampard itu dijatuhkan sama transfernya dia, ya kan? Dan ternyata setelah summer window kita tahu bahwa kebanyakan dari pemain yang dibeli Chelsea, Lampard sebenarnya nggak mau gitu. Dan gara-gara dia nggak bisa bikin squad yang bagus di berdasarkan transfer itu, ya udah dia down, dan akhirnya Chelsea nggak jadi perform, dan akhirnya dia dipecat gitu. Termasuk menurut gue yang sama juga bisa terjadi sama Tuchel. Kalau misalnya board beli pemain yang dia nggak mau, dan karena dia, kalau lu udah beli obviously lu harus mainin dong, buat apa duitnya gitu. Kalau misal dan akhirnya terpaksa dia bikin squad yang dia nggak mau berdasarkan pemain yang dia nggak mau, dan akhirnya Chelsea dip, udah. Jadi menurut gue semuanya bergantung pada summer window ini, gitu.
Ya benar sih.
Benar. Nah oke, sekarang to the future, prediksinya buat Chelsea musim depan gimana menurut lu?
Ya itu ya top 3 itu, sama tergantung transfernya juga, kita lihat aja. Kalau misalkan transfernya bagus ya harusnya bisa menang Premier League dan mungkin beberapa piala lainnya.
Oke. Kalau Champions League, Super Cup, European, bukan European Super League ya, yang you know, yang Super Cup lawan Villarreal ntar sama Club World Cup, what do you think?
Ya harusnya sih menang sih Chelsea. Berasa dibandingkan dengan City, Villarreal dan klub siapapun yang di Club World Cup itu harusnya sih lebih kurang ya secara kualitas dibandingkan City.
Ya, yeah, I wouldn't write Villarreal out, tapi ya yeah, I mean betul mereka secara kualitas emang di bawah City, tapi gak boleh diremehin juga karena at one point ya lu sampai di titik itu dan lu gak boleh, mereka bisa sampai di titik itu adalah sebuah pencapaian dan lu gak boleh ngeremehin mereka gitu loh. Ya yeah, I mean lu lihat aja kita ngeremehin Arsenal dan kita gak pernah menang lawan Arsenal musim ini kan, jadi a lesson in humility, yeah, you might say gitu loh. Nah oke lah, ini pertanyaan terakhir banget sih sebelum kita tutup. Karena klub football udah kelar, Euro lu mau dukung siapa?
Euro sih paling gue mah dukung Inggris. Gue biasanya kalau misalkan World Cup atau Euro mah dukung Inggris.
Doang.
Ya, cuman gue nggak punya. Nah ya mungkin gue dukung. Gue nonton semua dan gue nggak kayak specifically benar 100% dukung Inggris. Gue tetap ngeliat yang lain kayak gimana pertandingannya. Cuman gue rasa gue pengen lihat Inggris bisa menangkan Euro sih.
Menangin Euro dengan 4 right backs. 3 sekarang, sorry. Dengan 3 right backs.
Ya, cuman segi Southgate bilang kalau right back itu nggak cuman, walaupun posisi natural right back, cuman mereka sangat versatile gitu. Trippier bisa main di left back. Walker bisa main back 3. Terus ada siapa lagi ya? Rhys James juga. Gue nggak tahu sih dia bisa main ke depan atau enggak. Ya mungkin dia yang paling natural right back sih. Cuman ya, gue lihat sih si Southgate terus ternyata dia milih back 4 right back ini ya supaya lebih versatile aja gitu loh pemainnya. Yeah. Yang bisa di banyak posisi. Sebenarnya Trent Alexander-Arnold kan dibilang juga dia bisa di midfield gitu loh.
Iya. Dia mesti bisa di midfield.
Ya, jadi ya gitu sih. Menurut gue kalau gue lihat squad Inggris di Euro ini not so bad menurut gue.
Iya, yeah, it's good. Bukan golden generation tapi It's very good menurut gue.
Ya, ini sangat ya lumayan sih, combination of experience and youth sih menurut gue.
Oke, gue juga dukung Inggris karena tiga pemain Chelsea di situ. Tapi selain itu gue juga dukung Prancis karena ada N'Golo Kanté. Dan terakhir gue dukung Belgia karena ada Eden Hazard. Lu tahu sendiri.
Lalu dia
masih
kangen masih. Ya,
masih. Gue ngira kayak mungkin abis final ini dia bakal gutit lagi. Hey, I'm signing for the winner for the champions of Europe gitu again. Gitu. Tapi nah, it didn't happen. Nah, I mean, terlepas dari dia main di Madrid, gue sangat rate Eden Hazard gitu. Jadi dan Belgia timnya masih bagus terlepas dari Eden Hazard. Cuma Kevin De Bruyne.
Tapi Belgia udah mulai nurun sih kayaknya ya dari Golden Generation.
Kevin De Bruyne nggak bisa main ya. Karena kalau ada, it's still gonna be good menurut gue. Tapi kalau
dia kan cuman menurut gue peaknya itu ya World Cup kemarin sih menurut gue.
Ya, karena Hazard
tuh. Si Belgia itu semua lagi benar-benar mateng gitu.
Iya.
Sekarang gue nggak tahu backnya kan biasanya ada banget pertolongan kan Budoya udah mulai turun. Terus mungkin ya De Bruyne sama Lukaku masih sih ya. Terus mungkin siapa ya Mertens mungkin udah mulai lebih tua gitu. Terus ya. Apa lagi? Ya midfieldnya, ya sekarang ada Tielemans sih ya nggak tahu sih. Mungkin mereka secara overall lumayan bagus first teamnya tapi mungkin secara bench mungkin masih kurang sih.
Ya, gue masih dukung Belgia. Tapi mainly sekarang gue dukung Inggris. Karena tiga pemain Chelsea itu. Dan Inggris juga. Ini nih menurut gue. Ini peaknya Inggris itu ya. Sekarang. Gitu loh. Dan. I don't know. Hopefully it's coming home. Gitu.
Menurut gue finalnya antara. Sebenarnya menurut gue surprise package itu juga Italia loh. Jadi menurut gue di semifinal harusnya ada 4 tim ini. Kalau misalnya mereka gak ketemu. Di quarter final atau sebelumnya. Pasti ada kayak Inggris, Italia, Prancis, Portugal.
Portugal bagus banget loh. Dan I'm not just talking about Cristiano Ronaldo, tapi Bruno Fernandes, João Felix. Wah, wow, gila. Bruno Fernandes
main. Portugal juga bagus juga.
Ruben Dias itu Portugal kan? Wah, wow, gila. Itu
Cancelo banget juga loh ya? Sekarang. Cancelo.
I don't know dia.
Kayaknya dia, kalau nggak Portugal, Spanyol.
Cancelo kayaknya.
Portugal
lah.
Cancelo.
Wah, gila. Ya,
Portugal tuh memang bagus banget.
Stuck banget loh sekarang.
Iya. Belum lagi ada salah satu God di dalamnya.
Iya, apalagi The God. God itu dia turun tuh masih bagus loh. Jadi lu bayangin.
Iya, orang di Juventus aja, walaupun Juventus kayak kurang bagus musim ini, dia masih sangat-sangat bagus.
Iya.
Rekordnya gitu, yeah, dia sangat meng-carry gitu loh.
Lu ngomong soal Portugal, grup F, menurut lu siapa yang bakal nggak lolos? Ya, kita jangan ngomongin siapa yang bakal lolos. Siapa yang bakal nggak lolos?
Jerman sama Hungari sih.
Jerman is not too likely sisanya. Pelatih baru, tapi we'll see, karena Hansi Flick ini dia stacked banget sih resume dia. Jadi we'll see if he can actually make German national team.
Menurut gue bakal kaget kalau misalkan selain Prancis sama Portugal ya. Prancis sama Portugal.
Hungaria lolos. Prancis itu kalau mereka bottle itu gak ngerti lagi gue. You got N'Golo Kanté loh. Lu punya
Prancis dan squadnya masih bagus banget.
gue lihat tuh kenapa sih Deschamps manggil Benzema itu gara-gara dia lihat tuh grup F ya kan, wow, Jerman, Portugal, Hungaria, terus kayak gak mungkin gak bisa lolos kok pakai Giroud doang, akhirnya dia panggil lagi si Benzema.
Iya, pasti sih. Dia menurut gue, dia Prancis sama Portugal itu yang bakal lolos, dua itu sih. Jerman sayang sekali, cuman mungkin gak lolos tahun ini.
We'll see. Ya, gue setuju, dari tiga tim atas itu, who knows, Hungaria mungkin lolos. Tapi dari tiga tim itu, Jerman yang least likely buat lolos menurut gue.
Ya, gue juga pengen ngomong tentang Italia sih. Italia itu benar-benar bagus.
Iya, gimana
dia deh? Dia underrated banget. Dia di qualifying match-nya, menang 10 dari 10. Ngegolin 30 berapa, kebobolan cuma 5 gitu.
Iya. Siapa deh? Siapa deh di Italia? Yang gue tahu cuma pemain Chelsea doang, Jorginho. Udah itu doang.
Ya, kalau nggak salah ada Barella atau Barelli gitu, pemain dari Inter. Ya, gue kurang tahu, jujur gue juga kurang tahu
pemainnya. Iya.
Mereka kelihatannya cukup underrated dan mungkin bisa lumayan jauh gitu di Euro.
Ya, yeah, we'll see.
Ya. Yeah.
Karena lalu kan Italia nggak lolos kan, jadi
yeah,
gue yakin mereka yeah pasti punya motivasi tambahan buat actually do something in this tournament gitu. Oke deh, itu aja buat hari ini. Makasih banyak udah datang dan makasih banyak banget udah mau ngobrol sama gue. Dan gue tahu sebagai yeah pemain Spurs pasti nyakitin buat ngomongin soal tim rival lu juara UCL gitu, happy happy gitu ya kan. Tapi
I appreciate tiap tahun kok. Kayak gini, gue gak ngerasa terlalu apa ya, terlalu disappointed lagi. Ini kayak
lu udah ekspektasi lu
gitu tiap tahun gini.
Ya kan ada pepatahnya kan, keep your expectations low and you'll never be disappointed. Jadi kayaknya lu udah gak disappointed lagi ya.
Iya, iya.
Nah, ya,
suatu hari kalau misalkan Spurs menang trofi, itu bakal menjadi hari yang paling bahagia. Cuman untuk sekarang ini gue biasa aja sih ngeliat Spurs kayak gini. Gak terlalu sedih-sedih.
Lu udah terbiasa ya, Dem. Lu tapi ya gue kagum sih karena banyak fans deluded di luar sana yang ngerasa kayak you know they're still not relevant. I mean, I'd say some tim lain masih lebih kecil dari mereka. Itu maksud gue. Ya,
always Spurs ya.
Bukan Spurs ya. Arsenal deh. Jadi kayak You know what I'm talking about. Makasih banyak deh udah datang ke podcast gue hari ini. Apa ada yang lo mau sampein ke sekarang viewers sama listeners?
Ya tetap tonton terus aja podcastnya ini, soalnya kita bakal kalau misalkan gue diundang ya itu bakal bahas tentang bola, dan kalau misalkan kalian mau stay updated sama pengen tahu opini tentang suatu berita di bola ya, kita bakal ngebahas itu sih.
Yoi, stay tune buat ngobrolan bola antara gue, Momo, dan adik gue, San. Gue, lu tau gak sih, Dek? Gue selama ini gak pernah nyebut nama lu tau. Oh, apa di podcast gue. So, this is, even though masih nickname, tapi gak apa. Anyways, thanks a lot for tuning in, guys. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan sampai ketemu. Bye-bye. Thanks for tuning in to this episode of Momo's Bizarre Podcast. Seperti biasa, kalau kalian ada komen, feedback, atau nyinyiran, boleh banget DM gue di Instagram di @mojason. That's MOJASON _. But for now, sampai ketemu di episode yang selanjutnya, dan arrivederci!